gagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soleroner, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soleroner, sa Soleroner.
You get that I get so much more than I get. I just haven't met you yet.
Okay, magandang gabi po mga tagapakinig. Ito po ang Soler on Air, ang inyong eskwelahan sa radyo, inihahadid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ako po si Classmate Leanne.
Classmate Rosa, magandang gabi.
Ayan, at syempre ngayong buwan ng Pebrero, pumapag-ibig din po ang Soler on Air. Kaya ang inyong napakinggan ay isang awit mula kay Michael Bublé na pinamagatang Haven't Found You Yet. At napili natin yan dahil ang topic natin ngayong gabi ay tungkol sa pagkikita online. Yan. Yan ay may kinalaman sa ating overall topic ngayong buwan ng Pebrero na pinamagatang, pwede bang tayo na? Usapang recruitment and hiring. Yan. Yes. Kasi, alam mo, sa usapin ng labor at employment, parang laging may kaakibat na love. Yan eh. Diba? Kailangan kayo magkita. Kailangan kayo magkakilala. Bago ka magkaroon ng trabaho, diba?
Tama.
Kailangan magkita ang employee at employer. At kung minsan medyo masalimuot din yung...
So, dapat magkaroon ka ng love affair with
yes,
your employer?
I think so.
Oh.
not in a...
Romantic way.
In a romantic way. Pero sa tingin natin kasi, yung isa sa pinaka-romantic phases sa pagtatrabaho ay yung sa buhay mo bilang isang empleyado, yung recruitment and hiring. Bakit? Kasi dito ka naghahanap ng employer, dito ka ina-assess ng employer, di ba? So, napili natin ang topic na to dahil, well, ang recruitment and hiring at paghahanap ng trabaho, siguro masasabing it's a tale as old as time. Diba? Maka Beauty and the Beast naman tayo ngayon. Oo, kasi laging relevant yung topic na yan. At napili natin ito kasi para to sa mga Classmate Rosa, para to sa ating mga batang manggagawa, sa ating mga young workers, sa ating mga millennials. At yung mga career shifters, mga gustong mag-shift ng careers, 'di ba? Pag-uusapan natin yung ano ba ang mga platforms na available ngayon kung gusto mong maghanap ng trabaho. Yan ang discussion natin ngayong gabi, job searching. Pag-uusapan din natin sa susunod na linggo yung paano ka gagawa ng magandang resume. Diba?
Oh, interesting din.
Oo.
At crucial 'yun ano, 'di ba? Make or break yung resume for some people.
For most
people
na nag-a-apply. Tapos sa susunod naman na week ay interview, job interview do's and don'ts. Ayan. So very very exciting. Kaya pwede bang tayo na? As Mate Rosa. So, ngayong gabi, para tulungan tayong talakayin ang topic natin na job searching online o gamit ang mga job portals na makikita natin ngayon sa pamamagitan ng internet, meron tayong dalawang classmates. Ayan. At tayo tuwang-tuwa na pinaunlakan nila tayo. Ngayong gabi, una, nandito si Classmate Lauren Borja at kasama niya si classmate Alfie Dulatre Jr. Si classmate Lauren, classmate Rosa ay senior consultant, samantalang si classmate Alfie naman ay business development consultant sa SSA Consulting Group. Based sila sa Ortigas.
Saka si Lauren is a graduate of Soler.
Yes.
Kaya pagmamalaki natin yan.
Oh.
Produkto natin yan.
Na ngayon, nandun siya sa corporate world.
Oo.
At samantalang si Alfie naman, ay dating taga, Mascom.
Oo. Oh. Parehong mga...
Tatak-UP.
Tatak-UP.
Yan.
Matitindi.
So, yun. Magandang gabi sa'yo, classmate Lauren at classmate Alfie. Siguro bumati muna kayo at tapos sagutin nyo na rin yung una nating tanong. Bakit patok na patok ngayon ang mga job search sites? Okay.
Magandang gabi sa ating lahat at classmate Rosa at classmate Leanne, kasama si, we're happy that we are invited here to share some insights. At naumpisa mo na nga ang about patungkol sa relasyon. Tamang-tama 'yun, no? Yung relasyon ng empleyado at ng magiging employer nila ay napakahalaga sa umpisa pa lang, at 'yan ay nag-umpisa sa recruitment and hiring. And towards the discussion natin, sana ay makabahagi kami ng mga puntos na makakatulong sa ating lahat para maging tayo na talaga, 'di ba, Alfie?
magandang gabi sa ating mga tagapakinig, at itong topic natin ay sobrang relevant and timely kasi nga para sa mga kapwa ko millennials na soon to be ay maghahanap ng mga trabaho in the near future. So sana yung mga tips na mabibigay namin sa inyo ay makatulong sa inyo upang mas lalo pang mapadali ang inyong paghahanap ng trabaho.
Ayan. Okay, kasi nga talaga dito ang objective natin ay magbigay tayo ng mga tips, ng mga guidelines, or baka mabigyan natin sila ng mga ideas yung mga job searchers natin, kung ano ang pwedeng strategy na maganda, 'di ba, para mas guided sila sa kanilang quest, kumbaga. Okay, so bakit patok ang patok nga ba? Ayun ang unang tanong.
Actually, talagang patok na patok, no? Kumbaga, sinasabi na pak na pak yung search ng trabaho. Una-una, you need a job. Once you graduate, classmate, di ba? Kailangan mo na nanghanap buhay. Palalayasin ka na ng nanay mo, di ba? Pag hindi ka pa nagtrabaho. So, ang pinakamabilis na paraan sa ngayon ay yung social media, mm-hmm, na tinatawag. Yung mga
Facebook,
mm-hmm, may platforms na kasi available right now compared to like when I graduated several years back. O sige, sabihin ko na yung taon, 1999. Yung nag-umpisa pa lang noon yung tinatawag na e-recruitment.
Mm-hmm.
Pero noon, limited pa lang tayo sa pagpapadala ng email, hanggang sa tumagal, meron na tayong mga ibang medium. Meron ng ibang parameter. Andun na yung jobstreet.com. Hanggang sa ngayon, pati yung mga corporate sites, yung website, meron na silang, you just have to push the button na careers. Karamihan sa mga malalaking kumpanya, multinationals, for example, they have this button na careers. So, just have to click on that. Kunwari, si Alfie, gusto niya mag-apply sa SSA nung una. Titingnan niya kung merong available ba sa amin. So, titingnan, nakalista lahat doon kung ano yung mga pwedeng applyan ng mga bagong graduate, or mm-hmm, pwede rin sa mga, yung mga naghahanap lang, gusto lang magpasa ng application forms.
Uh-huh.
So, ganun, yeah, ganun yung paraan natin ngayon.
So, paano ba ang proseso ng pagpo-post ng mga employers ng job ads online? And paano nyo ba ginagawa? Paano ba namin nakikita online na, oy, meron palang vacancy sa SSA Consulting?
Okay. Una kasi, no, sa yung kumpanya, titingnan niya muna kung meron bang qualified dito sa mga existing na tao niya na pwede pwedeng i-consider for the post. And then pagkawala, magso-source out siya sa labas. Isa sa mga ginagawa niya yung tinatawag na pagpo-post sa yung mayroong mga paid, magbabayad ka, meron din naman na libre. Yung mga libre, maraming pwede ka lang maglagay doon na eto yung announcement, pero limited yung information. Pwede mo lang ilagay na yung pangalan ng kumpanya mo, naghahanap ng ganito, pero limited yung information mong ilagay. Pero kung gusto mo talaga na nagpo-post kasi ang isang employer para sa targeted group na tinatawag. So, gusto mo na in a span of little time, makakuha ka na ng mga application. So, magpo-post kami, for example, sa ang madalas namin gamitin is JobStreet. Okay? So, may mga packages sila doon kung para sa mga employer na kung saan magbabayad kami, pwede namin i-access yung kanilang database. At the same time, andun na rin yung mga qualifications namin for the job.
Okay. So, mabilis ang online, kung gumagamit ka ng online job portals, mabilis para sa isang naghahanap ng trabaho. Ganun din, parang sa inyo, employer perspective, then employer side, ganun din, no? So, yun ang isa sa malaking advantage ng paggamit ng mga job portals. Pero meron tayong isang tanong mula sa isa nating estudyante. Tungkol ito sa posibleng disadvantage naman ng online job sites.
I'm May from College of Engineering. Ang tanong ko po ay kung may possibility dad po ba na malik yung information namin sa ibang kumpanya at ibang tao sakali pong mag-send kami ng aming personal information sa mga job portals na ito?
Well, the answer is both yes and no, because when employers post their applicants, when they post their data, you must realize, of course, that you made it available to other parties already. Although yung employers kasi may pinipirmahan na confidentiality, di ba, for the data. But meron kasi mga employers na pwede silang mag-search. So even if you don't apply to a certain company, don't be surprised to get a call or one day you'll receive a call from a company you did not even apply to. Kasi maaring nahanap ka nila. Pero ang eto naman ay these are professional job websites. So they will use it only for hiring purposes.
Mm.
So ang dapat lang natin ingatan dito, classmate, no, sa ganitong confidentiality and sensitivity of the information na binibigay ninyo, ilimitahan din ninyo bilang job seeker kung ano yung dapat nyong ilagay na information which you think would be detrimental to you in the future. Mm-hmm. Edi ingatan natin, no? Yun lang yung tip ko dyan.
Yung mga tipo, huwag mo ilagay ang ang PIN code mo sa ATM doon. O kaya yung password mo. Ganun ba? Hindi naman siguro na. Pero yun nga, I think that's it's a good point. Talagang dapat piliin mo kung ano lang yung relevant, no?
When you fill out an application form sa mga ganitong sites, meron doon mga naka-highlight na kung arin yung required and optional. Okay, if you feel that the optional information is not that important,
cellphone number mo ayaw mo bigay, di ba?
Kaya alam paano ka makakontakt?
I-Facebook nyo ko.
Yun, itahan nyo lang.
Okay, yun ang sagot sa tanong mo, classmate May. Sana ay natugunan yung iyong inquiry. Ngayon, sa ating pagbabalik, classmate Rosa, tanungin naman natin sila kung ano ang talagang anong advice ba ang maibibigay nila sa ating mga job seekers. Halimbawa, ako, first time kong mag-a-apply sa trabaho. Ano ba yung steps. Halimbawa, paano ba ako mag-umpisa? Oo. Ano ba ang kailangan ko? Punta na ba agad ako sa internet? Hanap na agad ako ng ano, ng job vacancy? O gawa muna ba ako ng resume? O o baka naman dapat eh, hintayin ko muna yung graduation, gumaling muna ako, diba? So yun, tatanong natin sa kala sa ating pagbabalik. Ang oras po natin, 6:18 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapin mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero on Air.
Okay, nagbabalik ang Solero on Air. Ako po si Classmate Leanne.
Classmate Rosa.
At kasama natin ngayon ang ating mga classmates, Classmate Lauren at Classmate Alfie. Pinag-uusapan natin ngayon ang online job portals. So, ito pa rin ay kabilang sa ating paksa ngayong gabi na pinamagatang, pwede bang tayo na usapang recruitment at hiring? Ayan, so, yung tanong nating nabitin kanina, Classmate Lauren, ano ba ang first step dapat or mga considerations na isisettle muna sana ng ating mga job searchers bago sila talaga maghanap ng trabaho?
That's a very good question. Ang dapat talagang alamin muna ng isang tao is ano mo yung gusto niyang career. Okay? That's one thing. Kasi you start from there and then you try to lay out some plan. And then you try to check on the documentary requirements kasi basic yan eh. When you apply, they would ask for your diploma, transcript, and all. So, tingnan mo rin yung possibility na available na ba itong mga to. Well, you can apply as early as yung a month before kag-graduate. Pwede na yan, mga preliminary, and then to follow yung mga requirements. So long, you make them, you make some notations na you are about to graduate on this period. And then, kasi parang preliminary submission pa lang naman yan eh.
Mm-mm.
And then, what you can do also is of course to seek help from your school. Ang mga companies still, kahit na with the advent ng social media, no, and itong mga platforms ito, meron pa rin mga tie-ups yung mga companies sa mga universities and colleges. So, avail of that, tingnan nyo kung ano yung mga pwede nyong ma-explore. Everything starts with what you want to do. Think about what you want. Anong explore.
Job? Anong job?
Ano yung, and then, ano ba yung qualifications mo?
Mm.
And then, makita mo. And then, you start searching.
Mm-mm.
Magtanong-tanong ka rin. Siyempre, iba yung nagagawa ng network talaga. Yung lahat ng mga kamag-anak mo, lahat ng kaibigan mo, dito sa UP, may mga orgs. No? Yung mga alumni, you tap your network. Mm-mm. You express yourself na, I'm about to graduate, tulungan nyo naman ako, meron ba dyan sa kumpanya nyo? Mm-hmm. Yung mga brands mo, mga sis mo, i-explore mo lahat.
Mm-hmm.
And then, yun nga, sa internet naman, ang bilis lang eh. Mag-umpisa ka na rin. Mm-hmm. Pero i-filter mo. Hindi naman pwedeng, una alamin mo muna, no? Tapos ang dami kasing lalabas dyan eh. Pagka nag-click ka, o gusto ko kunwari maging admin assistant.
Yo.
For example, gusto kong maging
entry admin level assistant.
Entry level. Ito yung katotohanan ng buhay, no? Pagka-graduate mo, you'll have to go through the process. Unless you want to build your own company na meron na yung nanay mo, tatay mo.
CEO ka agad, ganun.
Diba, ganun. Sige. So, mag-umpisa. Start from scratch.
Mm-hmm. But, usually, for most people, yun talaga ang track.
Yes.
Diba, kuha ka muna ng experience, entry-level position muna, and then you try to rise from the ano.
Tingnan mo kasi kung ano eh. Tingnan mo kasi yung kung asan ka ngayon against sa kung ano yung gusto mo. Tapos, tingnan mo kung ano yung mga available right now in the market. Si Alfie, may maishishare siya about yung sa new media. Kung paano niya ma-explore yung...
Okay. As a millennial, actually ngayon sobrang dali na lang eh maghanap ng work online kasi through the use of social media and other websites, lahat namang information that you need nandun na siya, makikita agad eh. Pero based on experience, yung mga schools kasi bago na during hiring season naman, meron silang mga ano eh kinakonduct na mga job fair. So nag-invite sila mismo ng mga company. So maybe dun pwedeng yun munang unahin.
Mm-hmm.
So umattend ng mga job fair sa mga schools. Tapos, after that, you can also use yung social media. For example, in Facebook, marami ng mga groups doon na nagpo-post ng mga job openings. Like for example, meron in marketing and sales jobs in the Philippines na group. Meron din naman for government and developmental sector groups sa Facebook na pwede silang sumali. And then every now and then, they can check kung may mga vacancies doon sa mga companies or mga organizations belong to that group.
So, isi-search mo lang nasa Facebook ka, search halimbawa, administrative positions.
Yes, pwede mong i-search mo lang doon, lagay ka lang ng mga keywords na gusto mo. Like, for example, marketing and sales jobs Philippines.
Mm-hmm.
Lalabas na doon yung mga groups.
Mm-hmm.
And then you can join that group. Tapos doon, may mga discussion doon. And then, it will be easier kasi sobrang malapit ka na doon sa mga tao mismo na naghahanap ng ng applicants eh.
Mm-hmm.
So, all you have to do is to send your resume to the email na pinaprovide nila. And then, yun. And then, just wait na lang for a call, for an interview.
Oo. So, hindi lang classmate Rosa, hindi lang mga, yung minention nyo kanina, Job Street. 'Di ba? Na talagang ang business nila ay mag-post talaga ng mga job ads na binibigay sa kanila ng mga kumpanya. Pero meron ding ibang platforms na online kung saan pwede kang maghanap ng trabaho tulad nga ng Facebook.
And also kasi ngayon kung dati yung traditional, like for example for Job Street, puro mga naka-post lang yung mga ano yung mga vacancies.
Mm-hmm.
May mga ano na ngayon eh, may mga social networking sites and websites na parang pinag-combine na nila yung ano yung job postings and at the same time social networking site na rin siya. One perfect example is LinkedIn.
Mm-hmm.
Wherein you can connect to people using that platform.
Mm-hmm.
Meron din tong mga ano job postings, meron tong isang part na puro jobs yung makikita mo, so kung ano yung mga vacant positions, pwede kang mag-apply. And at the same time, pwede ka rin mag-search ng mga tao. For example, kung ang hinahanap mo, kung ang work na hinahanap mo is related to engineering, for example, or HR, type mo lang yung keyword HR Practitioners Philippines. Ganon. Tapos lalabas dun
yung mga tao.
Na ang position nila is related to that. So pwede kang makikonnect dun. Like for example, kung ang hinahanap mo HR managers, type mo lang HR Managers Philippines, Tapos yun, connect ka na lang sa kanila and then you can message them directly na I want to send my resume.
Ay, maganda yan. Parang mas personalized.
Yeah, ganun siya talaga. Tapos, since connected na kayo sa isa't isa, so pwede na kayong mag-communicate every now and then. So, tapos, parang na siyang Facebook na lahat ng mga pinupost niya dun sa ano niya, sa profile niya, makikita mo na rin. So, and mostly, yung mga HR practitioners ngayon, ganun ang ginagawa eh. Like, kung may vacancy sila, post lang sila. I need this, I need applicants for this, ganon. So, kung may gusto mag-apply, ito yung email ko, and ganon.
Meron kaya, I wonder, kasi, parang syempre, nandun nakalagay yung mga trabaho ang available, Alimbawa, jobs for workers age 60 and above. Meron kaya ganon? Alimbawa, senior ka, di ba?
Like me.
Oh, ikaw ba may LinkedIn account na?
Wala eh. Kasi pa-retire na ako. Why pwede do I pa need yan? It? Pero ngayon, naisip ko na. Na posible. Pero...
doon naman sa pinapost nila, sometimes nakalagay naman yung like kung anong age group intended yung position na yon. Though, since very personal naman na kasi talaga yung connection in this sites, pwede mo na siyang tanongin eh. Like for example, ganito kasi yung age ko, meron ba kayong available position for this type of
for me, ganun. Or single jobs for single parents.
Ay, maganda yan. There is life after retirement.
Diba? Sa LinkedIn. Or retired professionals. Diba?
Yes. Or pwedeng ring job for consultants. Maraming options eh. Basta you'll have to use yung platform in order for you to maximize yung benefits na makukuha mo from that.
Oo, related dyan. Kasi yung isang direction ng pag-a-apply ay mag-send ka ng applications sa mga kumpanya or ito sa mga job portals. Yung isa naman is parang ikaw ang hanapin nila. Lalo kung medyo senior position naman ito, di ba? Limbawa, ikaw ay isang millennial, pero medyo may ilang taon ka ng experience. Ikaw ngayon ang hahanapin nila.
Paano
so, yan? Ang importante, ano ba ang tip para mas maging visible ka online? Mm. Yung online presence mo medyo, nandyan.
The key is always to keep your personal branding intact. Okay. Kasi yung mga recruitment agencies or mga headhunters, they try to target yung mga tinatawag na mga passive applications. Ito yung mga tipong hindi naman sila actively naghahanap ng trabaho, pero at any time na pwede silang may opportunity, they will consider. So, ito naman sila, they join mga networks, mga associations, mga groups. So, for example, I'll cite PMAP, for example, may mga gatherings, mag-iiwan.
Personnel Management Association
of the Philippines. So, may mga, the point is, you never have to stop connecting. Don't stop connecting with the world. Whether you're young or you're past the you're in the retirement,
pas ka na sa kalendaryo,
whether you're millennial or the retiring not. Age, ang importante, you have to reconnect with the world. So gamitin natin lahat ng mga paraan, yung pagjo-join ng mga parties, parties ng mga associations, mga professional groups, makukuha nila yung data mo. Tatawagan ka nila. And itong mga headhunters, they also try to look at the profile of the key personnel in a certain organization. You're always on the target if you're good. Diba? So, kailangan lagi maganda lang yung profile mo. Huwag ka maglagay ng profile na parang hindi professional. You have to make it look professional, that you are on the go. Then people would come after you. I mean, the job, this job hunters will come after you.
Yung pag-develop naman ng network sa online naman, pwede mo rin yung gawin. Kasi, like for example, unahin muna na hanapin sa Facebook o kaya sa LinkedIn yung group ng college ninyo. Like for example, sa Solaire, kung meron kayong group online, join ka na doon. Kasi mostly, ng mga alumni ninyo, magpo-post yan ng magpo-post ng mga upcoming events, for example, or mga vacancies nila sa kanilang mga companies. So that's number one. Or UP, yung University of the Philippines, meron yung group sa LinkedIn, sa Facebook. Join that group. Kasi lahat rin ng mga job postings doon, makikita mo rin siya. So never stop developing your network. Kasi through that, sa mga susunod na mga ano, na mga buwan, may makikita at makikita ka dyan na pinupost nila.
Stay connected. Whether online or offline, siguro. Diba? Kasi pwede ka rin mag-network na offline. Katulad yun, may mga professional organizations ka na sinasalihan. O, nagkakaroon ka na ba ng mga ideas, classmate Rosa? Nakakatuwa naman kasi
it's the fun side of that's the fun side ng online recruitment, no? Parang minsan magugulat ka na lang na ay pa't ako kilala nito, tinawagan ako, saan niya nakuha. For some, it boosts their morale
diba?
Saan niya kaya, it would make you wonder.
Tapos consultant pa. In position, di ba?
Oo. Tapos minsan tumatawag na lang sa'yo, hindi mo alam, iba pang taga-ibang bansa.
Tama.
Yung ano, marami rin tayo iba pang sites ha, na if you want to go abroad, meron ding mga iba.
Okay, magbabalik po ang Solaire on Air. Pagpapatuloy pa po natin ang ating napaka-interesting na talakayan ngayong gabi. Ang oras po natin, 6:34 na po. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Statistical Society ang pinaka-inaabangang fun run for a cause, ang Outburst 2.0, A Dash for Love, sa February 5, 2017, sa UP Academic Oval. The rates are at 400 pesos for the 3K run, 500 pesos for the 5K, and 600 pesos for the 10K. Para sa karagdagang impormasyon, contact Rog at 0936-736-9376 or Abubi at 0975-252-1897. Ito ay hatid sa inyo ng UP Statistical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption!
Okay!
Sign the petition!
Sign the petition!
Sign...
Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet.
Ay,
makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ligaw, usap tayo sa Solaire on Air.
Okay, nagbabalik po ang Solaire on Air. Ang topic po natin ngayong gabi ay online job search gamit ang mga job portals. Kasama po natin ngayon si classmate Lauren at saka si classmate Alfie mula sa SSA Consulting Group. At nagsishare tayo ng mga tips sila actually nagsha-share ng mga tips kung paano mas magamit ng epektibo ng ating mga young workers ang social media as a platform for yun, finding employment. Yan. Pero kanina nabanggit mo no, classmate Lauren, classmate Alfie, na may mga ginagawa pa kayong ibang parang hindi on top of your list bilang mga HR practitioners, recruitment specialist. Itong ano yung mga job portals. Pagdating sa sourcing, ang tawag kasi sa paghahanap ng employees, diba? Or job applicants is sourcing. Nauuna dyan yung ibang mga modes. Ang ibig sabihin ba nito, parang hindi, ang implication kasi nito, classmate Rosa, siguro sa mga bagong empleyado or millennials na ganap ng trabaho, hindi ka kailangan talagang nakatutok lang maghapon sa internet. Mm-hmm. Diba? Kasi may ibang mga networking platform strategies na pwede mong i-exhaust. Tama ba yun?
Kagaya nung kanina, no? You have to announce to the world that you are available and ready to work. So, pwede mong sabihin yan sa Facebook mo, i-shout out mo, or pwede mo rin sabihin sa lahat ng mga
kakilala,
kamag-anak. Oo. Yung sinasabi natin na manatiling konektado sa mundo, sa mga kamag-anak. Sa atin kasi, sa kumpanya, yung pag-source out, inuuna namin yung mga minsan sa amin, no? I-announce muna namin sa lahat na sa buong opisina, sa buong organization na meron kaming meron tayong vacancy sa ganitong posisyon. So, you are free to disseminate the information. We make use of our people within the organization to disseminate the information, whether on their FB account. So, natutulungan kami. Ang pagre-recruit namin, ang trabaho ng HR, napapadali kasi tinutulungan kami ng mga kasama namin sa kumpanya kung paano makakreate ng mga applicants. So, yung mga kakilala rin nila, nalalaman din.
Mm-hmm.
So, more or less, mas marami ang turnout ng applications. Kasi isang tao, for example, yung ka-OPC, isang, how many employees do you have? Let's say 10. Sabi na lang natin na 10 employees, ilan ba ang ka-FB nung isang empleyado?
Mm-hmm.
And then, when they share the information, ang daming nararating. FB pa lang yun.
Mm-hmm.
Eh kung nag-tweet na nag-tweet. Oh, diba? Yung mga ganong pamamaraan.
Oh, okay. So, pero kasi ang punto ko sana doon sa tanong ko na yon yung bang ma-realize nung ating mga job searchers na hindi lang ito yung platform na effective. Patok ito ngayon. Pero from the company's perspective, hindi sila solely reliant dito.
Yes.
In fact, may mga pag-aaral na sinasabi na mas madali kang makahanap ng trabaho kung ginagamit mo yung social network mo, which includes primarily yung iyong kaibigan, kamag-anak, mga dating kaklase, mga dating kasama sa trabaho. Mm-hmm. Yan. Mm-hmm. More dyan kesa yung nag-walk-in ka, nagbigay ka ng resume, wag mo i-isolate yung sarili mo. Nandun ka sa internet cafe maghapon, naghahanap ka
sa inyo, sa ratio ng mga nakukuha nyo from online and between yung nakukuha nyo sa mga network of friends and relatives, saan mas madami? Meron bang ganun?
sa successful hair.
Marami ba kayong nag-a-apply sa inyo online?
Yes, ma'am.
Marami talaga. By the hundreds?
Patok kasi.
Patok na patok yan.
By the hundreds or thousands? Ganun.
Depende sa yung klase ng ipopost mo na vacancy. Mm-hmm. Meron talagang ang dami-dami nag-a-apply sa post na yon. For example, yung sa mga creatives, design.
Mm-mm.
When we posted our vacancy, marami kaming applications na natatanggap. So, pagka, kunwari naman sa customer service na Mandarin speaking, For example, kasi konti nag-apply kasi it's a specialty to be able to speak Mandarin. Konti mag doon ka mahihirapan as so, a recruiter. Yung may mga ganong special qualifications na alam mong kukunti lang sila. It's pricey. So,
mahal.
Tapos, kaya, pero marami tayong classmate na mga nakukuha applications. Tuloy-tuloy kasi yan eh. Mm-hmm. Ang kainaman ng online applications, 24/7 makakatanggap ka ng resumes for you to review.
Tsaka may options din na libre. Diba?
Oh, libre.
Libre. Kasi yung mga job portals, may bayad yun, diba? Pero yung Facebook, yung LinkedIn, libre yun.
Yung nga iniisip ko kanina, kung halimbawa, sabi ko, ay mag-apply ako dito, pero kung 1,000 kami, what is the chance na I'll get the job? Paano kung gagawin yung tanong kanina? How do I make myself prominent from among the 1,000 applicants na akong mapapansin? Ganon.
Again, no? Yung pag-apply mo, pag-submit mo, is just the first impression. Okay? Mm-hmm. First impression, meaning you have to make the employer realize that you are the one for the job. Mm-hmm. And how are you gonna do that? Kailangan swak yung qualifications mo, nagmamatch dun sa requirements nila.
Mm-hmm.
Okay? Yun yung unang tinitingnan ng mga HR. Na-meet ba yung requirements namin ng education, ng experience? Normally kasi sa experience nagkukulang. Pag sinabi ng employer na 4 or 5 years experience, minsan 3 lang siya. But don't give up, no? Pwede ka pa rin namang mag-apply kasi kinukonsider din naman yan ng ibang companies. Provided you are strong in the other aspects ng nire-require ng employer. Now, ang may susunod pa kasi yung proseso eh. Applications pa lang yan.
Mm-hmm.
You will be, may tinatawag na shortlist.
Oo, bago ka i-shortlist, dapat mapasama ka muna doon sa grupo ng i-shortlist, diba?
Assuming na 1,000 ng applications, ilan lang doon ang shortlisted?
Oo.
Minsan wala pang 100.
Maswerte na siguro kung
pero
may 100.
Sa proseso ba niya na yan, pwedeng ikaw as applicant, tatawag ka o mag-online ka o kumusta na po? Ganyan.
Merong mga iba na ano, naka-specifically identify na qualified or shortlisted applicants shall be notified within 2 weeks. So, ibig sabihin nun, hindi ka qualified. Kung hindi ka natawagan, mga 1 month na.
Oo.
Pero, don't lose hope. Apply ka na lang sa iba.
Yeah. No, yan naman ang mga gusto kong ano.
Yan yung sinasabi namin ni classmate Alfie. Ano yung sabi natin? The more resistance you send, the more chances of winning.
Pero ayaw
niyong
kinukulit
kayo. Kasi we must remember, no, if we are an applicant, job seeker tayo, yung recruitment is just one function of HR.
Tama.
Tapos, ikaw isang applicant, ilan kayo, ilang libo kayo. So, kailangan talaga
Mag-shine ka.
Oh,
okay, pero bago tayo pumalawig, merong kailangan natin tong i-play yung isang tanong na ng ating listener.
Ako po si Nelia. Sa dinami-dami po ng mga sites na pinoposta ng mga employer ng job vacancies, ano po ba ang mairi-recommend nyo na mas maganda at yun, reliable na applyan ng isang aplikanteng katulad ko?
Ayun, pero medyo nasagot na yun, ano? Natin, di ba? Or may gusto ba kayo idagdag sa mga sinabi niya? Nasabi niya na yung Jobstreet, Facebook, LinkedIn.
Ano rin, no? Titingnan din, in addition lang, pwede mo tingnan yung mga reviews. Kasi yung mga users, nag-iiwan sila ng feedback.
Review saan?
Review dun sa site na yon. Meron kasi mga parang testimony or, let's say for example, gumamit ka, tapos bad yung experience mo. Sasabihin mo doon at the site is not
parang hotel. Sasabihin mo good service or good accommodation.
There's always feedback mechanism. Yeah.
And I think ano, depende rin yun sa'yo. Like, kung saang social networking site ka or website ka mas parang comfortable. Like for example ako, pagka naghahanap ako ng work before, mas ginagamit ko yung LinkedIn kasi mayroon akong app sa ano ko sa smartphone ko, tapos convenient for me na chine-check ko siya every now and then. So for example, kung maghahanap ako ng kung mayroon bang bagong job post, madali ko siyang makikita kasi may app ako. Mm-hmm. Pero kung ikaw naman yung type na gusto mo talaga nasa desktop ka and naghahanap ka for example sa Google ng mga job vacancies, yon. So, depende pa rin sa'yo kung saan ka mas comfortable. Kung Facebook ka, mas okay. Kung
Facebook user ka ba?
Facebook user ka, yon. So, yun gamitin mo. Mas doon ka parang 24/7 ka kasi na nakababad sa Facebook.
Libre kasi, baka libre. Kasama doon sa tanong na yun or related. Kaya, yung baka ako mas calm nitong job hunter na to, ah.
Ay, nako, meron tayong question related dyan. Ito yung tanong ng ating pangatlong listener.
Phoebe from Asian Institute of Tourism. And my question is, since there are a lot of job opportunities available online, of which some you can already see in Facebook, especially in the comment section, how will you know that this job opportunity is credible? Or how will you distinguish if this is fake or modus lang po ba ito?
Galing.
Kasi yun nga, no, makikita mo naman yan kung, kung legit yung site. Ang the best talaga for applicants is to go to the corporate websites na gusto nyong applyan. Kasi may gusto kang salihan na kumpanya, why not send in your resume, ilagay mo na yung information mo dun sa career site nila. Diba? Yun, sigurado ka dun. But you can always, it's always a risk online. Mm-hmm. Diba? Yun yung one of the disadvantages of applying online. There's always a risk. But siguro mag-gauge mo naman yan.
Oo.
Kung dun base pa lang sa mga nakasulat, naka-post na requirements, pag magduda ka na. Basta wag mo ibigay sa kanila lahat ng information.
Nagbawa yung mga yaya, naghahanap ng yaya abroad. Marami yan.
Saka for OFWs, it's always good to check with POEA.
Meron kasi,
meron silang nilalabas na listahan.
Oo, hindi lang kasi minsan ang ano is hindi bogus. Hindi talaga entirely bogus, pero minsan napaka-inconvenient para sa mga job seekers na ang alam mong ina-applyan mo ganito, pagkatapos nagpunta ka na, you went through the process and then only to find out na hindi pala ito yung ano, halimbawa, kala ko itong company na itong naghahanap, yung pala agency sila or hinahanap nila pala eh. Yung mga ganun ba na yung mga information na yon, hindi mo naman talaga entirely makikita online sa posting. Parang malalaman mo na lang talaga once na nag-apply ka. So, yun siguro laging kaakibat doon. Pero ako, personally, siguro hindi ako magta-trust sa mga listings na walang nakalagay na company name. Kasi 'di ba, sa classified ads ng Diaryo dati, merong mga anonymous eh. Hindi nila nilalagay yung company name na wanted, ano lang, consultant, ganyan-ganyan. And then, ano na, parang yun na nga. Hindi not necessarily networking. Talagang mga malalaking kumpanya minsan. Yung in-applyan ko, for example, hindi nakalagay yung pangalan, pero malaking company. Pero online, ano sa palagay nyo yun? Hindi nakalagay yung company name.
I think, ano naman, you can do research and you can also ask questions. Like, for example, may nilalagay naman sila doon na contact information like email and telephone number. So we can ask questions kung may mga gusto kang i-clarify. If you're really interested to apply, yun, pwede mo namang tanungin yun directly to them eh. And okay. I think naman kung itong mga HR naman, they will answer your questions kung valid naman yung tinatanong mo sa kanila. Yeah.
Mm-hmm. May dadagdag ka, classmate. Okay, isang tanong. Mm-hmm. Isa pang tanong. Sabi nyo kanina, more chances of winning kung mas marami kang entries na si Ned. Eh, wala ba namang mga disadvantages? Diba? Kasi ang dictum sa pag-apply ng trabaho, mag-apply ka lang ng mag-apply. Pero minsan may parang bumabalik sa iyo kasi ang daming nag-reply. For example, for interview ka, ilan ang interview mo sa isang araw, biglang apat na interviews ka sa isang araw, 'di ba? So paano mo naman i-manage? How do you balance yung kailangan ka mag-apply versus dito sa isa naman na konting-konti naman yung application.
Ang ibig sabihin namin doon yung talagang kung gaano ka determinadong magkaroon ng trabaho na yung gusto mo talaga. Nung nag-a-apply ako nung mga kabataan ko, napakarami talaga. But as I got older, paunti ng paunti. Minsan isang kumpanya na lang ang ina-applyan ko. So, it's like that. Kasi baguhan ka eh. Gusto mong mag-compete. Gusto mong ma-explore lahat. Kasi alam mo na sa sarili mo na hindi ka pa masyadong kampante na ikaw ang makukuha kasi fresh graduate ka. So, ang chances are gusto mong applyan lahat ng possibility na pwede mong applyan. Ngayon, siguro tingnan mo na lang kung sa loob ng isang linggo, lagyan mo rin ng time frame. Hindi naman pwedeng ang kagandahan kasi ng sinasabi natin more chance the more entries you send, the more chances of winning. Kasi you're applying for the same kind of job to different companies. For example, maraming vacancy sa BPO for customer service. Lahat yan pare-parehas. Diba? And you feel that you are qualified. So, hindi ka naman pwedeng sa isa lang magpadala. Magpapadala ka sa halos lahat na gusto mong apply na BPO na pwedeng malapit sa iyo or pwedeng yung isa titingnan mo na lang magkakaiba kasi yan sa shift na ino-offer ng ibang kumpanya. So, but still you are considering kasi same type of job eh. So, do not limit yourself sa kasi yun yung industry players eh. They are known in that industry. So, why would you limit yourself to in applying to only one? Mm-hmm. Eh, naghanap ka ng trabaho eh. Mm-hmm. Alam mo sa trabaho na yun, isang slot lang sa kumpanya na yun, for example. The tendency is for you to apply to others.
Oh, okay. Okay. Sige, classmate Alfie.
Yeah. Pag nag-apply ka kasi, dapat, for example, nagpadala ka ng resume mo to 10 companies, you should know your priority. Halimbawa, sa 10 ito, ang top 1 ko, itong company na to. And then, i-rank mo siya from 1 to 10. And then, after that, for example, na-shortlist ka to the 5 companies, i-rank mo ulit sila na ang priority ko naman ngayon is this company. Mm-hmm. So that habang tumatagal yung proseso hanggang sa mag-job offer na, alam mo kung anong company yung tatanggapin mo. Kasi from the very start, na-set mo na yung priority mo na company na pag ito nag-offer sa akin ng job, dito ako ito yung tatanggapin ko. So para in the end, hindi ka na mahihirapan kasi yun na talaga yung tina-target mo eh.
Parang ako yung unang mag-offer sa akin, yun ay kukunin ko. Diba? Ganun yung mga fresh grads. So, yun. May tanong ka pa, classmate Rosa. Malapit na kulang ng oras natin.
Oo. Parang nasagot na lahat eh, no? Kasi ang husay ng paliwanag nila.
Kung may mga tanong yung ating mga listeners, pwede kayong mag post sa Facebook, ipo-forward namin sa kanila, at pwede na kayo maging connected.
Maging tayo na, diba? Yung empleyado, siya kayong aplikante.
Employer.
Welcome application.
Okay, so bilang panghuli, baka meron kayong mga gustong i-plug? Meron ba kayong job vacancy sa SSA Consulting?
Every now and then, we have openings for sa operations staff namin. But recently, we just hired. No? Ah. Ang dami namin naging hiring itong buwan na to. But we'd like to...
Ano Facebook ka? Ano nyo?
SSA Manila.
Si Alfie, kabisado niya ba?
Ah, yes. Kung like nyo lang yung page namin, SSA Manila. And then, this coming March, meron coming seminar. So, kung gusto nyo i-enhance pa yung skills ninyo, especially in quality management and in international standard, yun. Attend kayo sa ano namin, sa training namin. All you have to do is to visit our Facebook account, SSA Manila.
So, yun po, inaanyayahan namin lahat na umattend sa aming mga public offering. Ngayon, March, ako ang inyong lingkod po ang magpa-facilitate ng training sa Transition to ISO 9001-2015 Quality Management Standards. So, sana po makita namin kayo doon. And every quarter, we're posting our programs.
Okay. Ayan, maraming salamat, classmate Thank Lauren, you very classmate much. Alfie.
Thank you.
Maraming salamat.
Salamat, classmate. Sana
marami kaming natutuhan.
Sana maging successful ang inyong paghahanap.
Oo. And then we will meet you online na lang. Ayan, at dyan po nagtatapos ang Solaire on Air ngayong gabi. Abangan po ninyo ang aming next episode sa Wednesday. Tungkol naman ito sa paggawa ng resume. So, ang title ng ating episode for next week ay You Really Seem Interesting. Resume Preparation 101. Ayan. So, kung may mga tanong po kayo, i-post nyo na agad sa Facebook para parating na namin sa aming guest next week. At huwag po kayong aalis, susunod na ang Tropang Radyo.
Hanggang sa susunod na Merkoles, magsama-sama tayong muli dito sa Solaire on Air. Sa Solaire on Air.